Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndoimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni, ikiwa leo ni Alhamisi Aprili 18 mwaka wa 2019. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na kwenye 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, hali kadhalika 104.3 FM kule Kigali, Rwanda, na katika eneo zima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, rais wa DRC Felix Tshisekedi achukua hatua kadhaa kuzuia ajali kwenye usafiri wa majini. Raia wa Kivu Kusini wanasema ukosefu wa barabara ndio chanzo cha ajali kwenye ziwa Kivu.
Mimi nipatikana na mloko yangu. Mloko wangu anaitwa kwa jina la Elize. Inatugusa sana kwa jamu manguniko kukosa barabara. Barabara ingekuwa mzuri, watu wangekwenda kusafiri wa gari wala wa moto. Jana tu wameenda kusafiri wa mai kwa jamu kupungukiwa na pesa kidogo.
Na katika habari nyingine, ripoti ya mwanasheria mkuu wa Marekani, ripoti ya mwendesha mashtaka maalum wa Marekani Robert Mueller kuhusu Russia kuingilia uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016 imetolewa mbele ya umma na mwanasheria mkuu William Barr.
Basi nakusihi ujumuike nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini Sunday Shomari anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusiana ikiwa Russia iliingilia kati au la uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016 imetolewa mbele ya umma muda mfupi baada ya mwanasheria mkuu William Barr kutangaza Alhamisi kwamba ripoti hiyo imemwondolea mawaa yoyote Rais Trump na kuonyesha hajafanya kosa lolote la kushirikiana na Moscow. Na baada ya kuchukua madaraka pia kusema kwamba Trump hakuwa na nia ya kuzuia sheria kutekelezwa. Lakini saa moja kabla ya Barr kuzungumza na waandishi wa habari, Rais Trump alilalama katika dakika za mwisho kwenye mtandao wa Twitter juu ya ripoti hiyo ya Mueller na kuita uchunguzi huo wa miezi 22 kuwa ni habari kubwa ya uongo wa kisiasa. Sudan Kusini inaeleza kwamba iko tayari kuanza mazungumzo na makundi ya upinzani yanayotaka kucheleweshwa zoezi la kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, lakini waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo ameeleza kwamba bado haijapata ombi hilo. Serikali ya umoja wa kitaifa inatarajiwa kuundwa kabla ya Mei 12, kabla ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018, lakini kiongozi wa zamani wa waasi Riek Machar aliliambia shirika la habari la Reuters Aprili 12 kwamba walau miezi sita mingine zaidi inahitajika. Ingawa baadhi ya wanadiplomasia wana mashaka ikiwa mambo yatafanyika kufuatana na muda na mwisho uliowekwa, wanasema kucheleweshwa mambo kunaweza kusababisha wasiwasi katika nchi hiyo inayokumbwa na vita. Na Korea Kaskazini imeomba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kutoshiriki tena katika mazungumzo yajayo yanayohusu mpango wake wa nyuklia. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini KCNA linaripoti kwamba Kim Jong-un, afisa mwandamizi katika wizara ya mambo ya nje, amesema serikali ya Pyongyang inamtaka mtu ambaye ni makini zaidi katika mawasiliano. Abdu Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Maelezo afisa huyo mwandamizi wa Korea Kaskazini yalitolewa saa chache tu baada ya utawala wa nchi yake kutangaza kwamba kiongozi Kim Jong Un amesimamia na kuongoza majaribio ya silaha ya kombora. Alipoulizwa juu ya matukio hayo, msemaji wa wizara ya mambo ya nchi na nje wa hapa Marekani amesema Marekani inaendelea kuwa tayari kuwasiliana na Korea Kaskazini kwa ajili ya mazungumzo thabiti. Kwa upande wa jaribio la silaha, kuna maelezo yaliyotolewa kuhusu aina gani ya silaha ilifanyiwa jaribio katika juhudi za Pyongyang kuonesha uwezo wake wa kijeshi. Jaribio hilo hata hivyo inaweza kuonekana kuwa ni mtihani kwa mazungumzo ya nyuklia baina ya Marekani na Korea Kaskazini yaliyokwama tangu mwezi Februari baada ya mazungumzo kuvunjika huko Hanoi baina ya Kim Jong Un na rais wa Marekani Donald Trump. Trump anamtaka Kim kuacha kabisa mpango wake wa nyuklia ili Marekani iweze kuondolewa vikwazo. Kim ameonesha hatua chache katika kusitisha mpango wake wa nyuklia, akisema hakubaliani na wazo la kumaliza kabisa mpango huo kabla ya vikwazo kuondolewa.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maelfu ya watu wametoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa rais wa Peru, Alan Garcia, katika makao makuu ya chama chake cha Lima, wakati nchi hiyo inaanza siku tatu za maombolezo. Polisi wanasema Garcia alijiua mwenyewe jana Jumatano, wakati polisi walipokuwa wameenda kumkamata kuhusiana na sakata kubwa la ufisadi ambao lilipelekea kukamatwa kwa wanasiasa kadhaa maarufu nchini Peru. Garcia, mwenye umri wa miaka 69, alikuwa anachunguzwa kuhusiana na kampuni ya ujenzi ya Brazil Odebrecht, ambayo ilikiri mwaka 2016 kwamba ilikuwa ikipata zabuni kubwa za ujenzi za gharama ya juu sana baada ya kutoa rushwa. Taarifa ya taasisi ya haki za binadamu duniani imetoa ripoti yake leo iliyohitimisha kwamba unyanyasaji kwa waandishi wa habari umeongezeka katika mwaka uliopita kutokana na tabia za viongozi wa kimla. Ripoti hiyo ya World Press Freedom Index ya mwaka 2019 iliyofanywa na Reporters Without Borders imesema kwamba viongozi wa kimla wameendelea kubana vyombo vya habari na kupelekea chuki dhidi ya waandishi, ambayo imeendelea kuelekea ghasia na kuongeza hali ya woga. Nafasi ya Marekani imeshuka kwa mara ya tatu ndani ya miaka mitatu, na hii imetokana na vitisho vya kila wakati vya Rais Donald Trump kwa waandishi wa habari na maneno yake makali kuhusu vyombo hivyo, iliripoti taarifa hiyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na haya ni matangazo ya jioni kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu leo ni habari usio ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, ambayo leo imetangazwa hadharani na mwanasheria mkuu, na kufuatia kutolewa kwa umma kwa ripoti hiyo kuhusu iwapo Russia iliingilia kati uchaguzi wa rais wa mwaka 2016 hapa Marekani. Mwenzetu BMJ Mridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Patrick Nigula, na kwanza kamuuliza ripoti hiyo imepokelewaje na viongozi wa kisiasa.
Tumeona kwamba baadhi ya viongozi wakuu wa upande wa chama cha upinzani wamekuwa hawakubaliani na yale yaliyosemwa na mwanasheria mkuu wa hapa Marekani William Barr.
Haya basi, na msimamo wa huyu mwanasheria mkuu William Barr kwamba rais wa Marekani hawezi kushtakiwa akiwa mamlakani, je, unadhani kwamba hili limechangia kukosa kutoa mapendekezo ya kinifu kuhusu uwezekano wa uhalifu kwamba ulitekelezwa na rais?
Mimi tumekubaliana na kama swali lako ulivyouliza ni sahihi kabisa, kwa sababu ukiangalia kikatiba na sheria ni kwamba rais aliyekuwa kwa madarakani hawezi kushtakiwa. Na ukienda kwa kina zaidi unaweza kaona tu kwamba hata mwanasheria mkuu William Barr alipokuwa akisoma hiyo ripoti yake alisema kwamba kazi aliyopewa Robert Mueller ilikuwa ni kama inaweka hali ya rais huyu katika hali ya chini. Kwa hivyo mimi naona tu kwamba hiyo tu ni moja ya sababu ambayo kwangu binafsi naweza nikasema imesababisha kutolewa kwa ripoti kama hii iliyotolewa leo.
Na moja ya masuala ambayo yameibuka pale kwamba yeye Mueller hakumwalika Rais Trump ili kumuhoji, lakini wanaeleza kwamba ni kwa sababu aliona kwamba hatua hiyo ingechelewesha uchunguzi huo. Sasa wengi tayari wanahoji ni nini ambacho kilimfanya huyu Mula kufikiria namna hiyo, ili hali watu walitaka kujua kama rais mwenyewe atafika mbele na kutoa yale ambayo yalihitajika kutolewa?
Kwa kweli suala hilo lilijadiliwa kwa kirefu sana wakati uchunguzi huu ukiendelea zaidi ya miaka miwili iliyopita, na ukifuatilia kwa karibu vyombo vya habari mbalimbali hapa Marekani vilizungumzia kwamba wanasheria ambao walikuwa wakimsaidia rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi ni kwamba waliomba maswali na kujibu katika kimaandishi.
Rais Trump amekuwa akitweet tangu asubuhi, na tweet ya hivi punde kabisa inaonyesha kwamba yeye amesema sasa hakuna lingine. Huu ndio mwisho, wale waliodhani kwamba atapatikana na hatia ole wao. Ni nini kitarajiwe wewe kama mchambuzi wa masuala ya siasa kuanzia sasa?
Hii tu ni moja kati, niseme tu kwa upande wa chama cha Republican kwamba wao wameonyesha kama wamepata ushindi wa kisiasa, kwa sababu tunaelekea katika uchaguzi mkuu mwakani. Na vile vile katika upande wa Democrat, katika upande wa kisiasa, wao sasa hivi wataweza kutumia hukumu hii au taarifa iliyotolewa leo ya kwamba rais ya kushiriki. Wao upande wa Democrat watajaribu kuzungumzia zaidi katika masuala ya kufuata sheria na kanuni na taratibu za nchi hii kama zilivyowekwa na waasisi wa taifa hili kubwa duniani.
Naam, huyo ni Profesa Patrick Nigula akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la South Carolina hapa Marekani.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Jaji mkuu wa Nigeria amefukuzwa kazi hii leo na mahakama ambayo ilimhukumu kwa kudanganya kutoa taarifa za uongo kuhusu mali zake. Mwanasheria mkuu Walter Onogen alisimamishwa kazi na Muhammadu Buhari mwezi Januari, wiki chache kabla ya uchaguzi wa rais, hatua ambayo ilipelekea shutuma za kuingilia kati masuala ya sheria. Mahakama ya maadili nchini humo CCT, ambayo inatoa hukumu juu ya udanganyifu wa kueleza juu ya mali, imeeleza kwamba imemkuta Onogen na makosa ya kuficha sehemu kubwa ya mali zake na utajiri na kuamua kumuondoa madarakani. Mshauri mmoja wapo Rais Donald Trump amesafiri kwenda Russia kwa mazungumzo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari hii leo. Fiona Hill alifanya mazungumzo huko Moscow Aprili 17 na maafisa kadhaa wa Russia, ikiwa ni pamoja na msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov, kwa mujibu wa Peskov. Afisa wa balozi wa Marekani ambaye hakutaka kutaja jina lake alithibitisha ziara hiyo kwa shirika la habari la AP. Mwanadiplomasia wa juu wa Umoja Mataifa huko Libya, Ghassan Salame, analaani mapigano katika mji mkuu wa Tripoli, yakielezwa kuwa ni moja ya mapigano makali tangu majeshi ya Jenerali Khalifa Haftar kuanza mapigano ya kutaka kuchukua mji huo mapema mwezi huu. Msemaji wa Umoja Mataifa Stephen Dujarric aliwaambia waandishi wa habari mjini New York kwamba raia wapatao watano waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limekuwa likipanga azimio kuhusu andiko la mapema mwezi huu, likitoa wito wa kusitisha mara moja kwa mapigano hayo.
Naam, matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea na ripoti zaidi.
Na tuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi ameamuru abiria wote wanaotumia usafiri wa maji kuwa na vazi la uokoaji ili kuzuia vifo vinavyotokea mara kwa mara kwenye ziwa Kivu kutokana na usafiri wa boti ulio na hatari. Rais huyo ametoa amri hiyo baada ya ajali ya boti iliyotokea mapema wiki hii ambapo watu karibu 100 wanaaminika wamefariki dunia. Ripoti kamili inakuja hapa ikisomwa na Patrick Nduimana.
Akiwa ziarani katika wilaya ya Kalehe Kivu Kusini, Rais Tshisekedi ametangaza hatua kadhaa zitakazochukuliwa na serikali yake ili kuimarisha usalama wa abiria wanaotumia usafiri wa majini. Raia wa kijiji cha Mukwija wanakiri kuwa wanalazimika kusafiri kwa njia ya maji kwa sababu ya ukosefu wa barabara nzuri. Raia hao waliozungumza na ripota wetu wa mjini Bukavu wanasema walipoteza ndugu zao katika ajali iliyotokea kwenye ziwa Kivu usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne.
Tulipoteza wetu mloko na bibi ya pasteri. Nijua lake paske tungekuwa na barabara kama vile vyote havikutokea. Tusaidie kujenga barabara.
Mimi nilipotelewa na mloko yangu. Mloko wangu anaitwa kwa jina la Elize. Unatugusa sana kwa jamu yangu niko kukosa barabara. Barabara ingekuwa mzuri, watu wangekwenda kwa usafiri wa gari wala wa moto. Jana watu wameenda wanaenda kwa usafiri wa maji kwa jamu kupungukiwa na pesa kidogo.
Hadi sasa idadi kamili ya watu waliofariki dunia katika ajali hiyo haijulikani. Miili ya watu 4 iliyookotwa, abiria 37 walinusurika na watu karibu 100 wanaaminika wamefariki dunia sababu hadi sasa miili yao haijapatikana. Baadhi ya raia wanaotumia usafiri wa boti wanasema boti iliyofanya ajali mapema wiki hii ilikuwa na abiria zaidi ya 150, lakini mamlaka ya usafiri wa boti inafanya njama ya kuandika idadi ndogo ya abiria. Rais Tshisekedi amesema usafiri kwenye ziwa Kivu utaendelea kwa kusubiri ukarabati wa barabara kuu inayounganisha wilaya ya Kalehe na miji ya Goma na Bukavu. Wakati huo ametoa mavazi ya uokoaji kwa abiria wanaosafiri kwa boti.
Pour le court terme, étant donné que la route qui relie Kalehe à Goma d'une part.
Hapa anasema katika kipindi kifupi kwa sababu barabara inayounganisha Kalehe na miji ya Goma na Bukavu iko katika hali mbaya, usafiri wa majini utaendelea, lakini kuepuka maafa mengine kama iliyotokea, tumeamua kutoa mavazi ya uokoaji 1000 ambayo abiria wanalazimika kuvaa wakisafiri kwenye boti. Na Tshisekedi ameahidi pia ujenzi wa bandari mpya kwenye ziwa Kivu.
Dans un terme un peu plus long, nous avons décidé de construire 4 ports.
Katika kipindi kirefu tumeamua ujenzi wa bandari 4 kwenye eneo zima la ziwa Kivu. Hili bila shaka litachangia kwa kuzuia kusafirisha watu kwenye boti hatarishi. Rais Tshisekedi amefahamisha pia kwamba uchunguzi utafanyika ili wale wote ambao walihusika katika ajali ya Jumatatu usiku wachukuliwe hatua za kisheria. Tshisekedi ametangaza kwamba msiba wa kitaifa utaanza kesho Ijumaa kuwatolea heshima wahanga wa ajali hiyo. Ajali kwenye usafiri wa majini hutokea mara nyingi nchini DRC na kusababisha maafa mengi. Kutokana na ukosefu wa miundombinu hasa barabara, raia wa DRC hulazimika kusafiri kwa boti na boti hizo hazina uwezo wa kiufundi wa kusafirisha kwa usalama abiria. Tukiendelea na ripoti zaidi huko Kenya ni kwamba huku hatma ya madaktari wawili raia wa Kuba wanaofanya kazi nchini Kenya katika jimbo la Mandera ikiwa haijulikani baada ya kutekwa nyara na watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab, wazee wa jamii ya Kisomali mjini Mandera wanaripotiwa kuingia nchini Somalia kushirikiana na wazee wa jamii nchini humo kuwarejesha Kenya madaktari hao. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Baada ya vyombo vya usalama nchini Kenya kukiri kuwa madaktari hao wawili, Landi Rodriguez na Herrera Korea, walivukishwa mpaka na kuingia nchini Somalia, juhudi za kuwarejesha Kenya zimepata msukumo mpya. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika imezungumza na afisa wa usalama nchini Kenya ambaye hakutaka utambulisho wake kuwekwa wazi na kueleza idhaa hii kuwa wazee wa jamii ya Kisomali tayari wameondoka Mandera na kuingia Somalia kufanya mazungumzo yenye kina kuwarejesha madaktari hao wa Cuba nchini Kenya.
Kuna wazee tumetuma, lakini kutuma kwao mpaka sasa hawajarudi, na tunangoja majibu kamili kutoka hawa. Tunatarajia wazee watarudi na neno safi, na matarajio yetu ni vile tumetuma wazee watarudi na jibu kamili ambaye itatufurahisha, na ile neno pekee inatufurahisha ni hata kama itawashukua mwaka ama mwezi ama masiku ama hata mawiki. Tunaomba Maulana tupate madaktari usalama na warudi salama inshallah.
Wazee wa jamii ya Kisomali wametambulika sana na kupewa hadhi kubwa katika utamaduni wa watu wanaoishi katika maeneo ya Mandera, Bulahawa na maeneo mengine yanayopakana na nchi ya Somalia. Nafasi yao katika utamaduni wa watu wa jamii ya Kisomali ni kuleta maridhiano kati ya jamii zinazozozana, kuhamasisha umuhimu wa amani kwa watu wanaoishi mpakani, na kwa sababu ya mchango wao na umuhimu wao huo katika masuala ya amani, wana uwezo wa kusuluhisha masuala mazito yanayohitaji maelewano na kuboresha mustakabali wa watu wanaoishi pamoja. Kuzungumza lugha moja, wametajwa kama nguzo muhimu kusuluhisha mgogoro uliopo sasa.
Wazee wa upande mbili walijadiliana na wameelezwa walete hawa watu salama kwa kutumia mila ya Wasomali. Wasomali si atimina sema ni Wasomali peke, lakini kuna mila ya Wasomali wa Kenya na wale wa Somalia, this that, yani usuluhisho ya kimila ambayo tunafanyanga.
Madaktari hao wawili ni miongoni mwa madaktari 100 kutoka nchi ya Cuba waliowasili nchini Kenya Juni mwaka jana kuboresha sekta ya afya katika utoaji huduma muhimu na vile vile kupunguza pengo la madaktari katika hospitali za Kenya. Lakini kupitia vyanzo vyetu hivyo inabainika kuwa juhudi hizo zimepokelewa kwa umuhimu mkubwa zaidi.
There is that respect. Ingawa hawa wanatoka serikali nyingine ama kutoka nchi nyingine, hii watu tunapakana na hawa, kwanza tuko dini moja, tuko jinsia moja, tunatumia lugha moja. Only that, it is that national boundary ambayo inatugawa, na sasa wando tumewatuma, tukiwatarajia watafanikiwa watapata hao madaktari.
Msemaji wa polisi Charles Owino alieleza vyombo vya habari nchini Kenya Ijumaa wiki iliyopita kwa afisa mmoja wa polisi alipigwa risasi na watekaji nyara hao na kuuawa. Na japo tukio hilo la utekaji nyara limesababisha kuondoka kwa madaktari wengine wa Cuba kutoka majimbo ya Lamu, Tana River, Wajia na Garissa kwa hofu ya kutekwa nyara wenzao, serikali ya Kenya inaeleza kukasirishwa mno na utekaji nyara huo. Waziri wa Kenya wa mambo ya nje Balozi Monica Juma amevieleza Alhamisi vyombo vya habari Nairobi kwa Kenya haichukuli tukio hili kwa urahisi.
There is no justification.
Hakipo kigezo chochote cha kumzuia daktari au mhudumu wa afya kwa hali yoyote ile. Hakipo, tumekasirishwa mno.
Least.
Kenya imekuwa ikisumbuliwa na magaidi ambao wamekuwa kivuka mipaka ya Somalia na kuingia Kenya kutekeleza mashambulizi. Si mara ya kwanza raia wa kigeni wametekwa nyara nchini Kenya. Novemba 20 mwaka 2018 raia wa Italia Silvia Romano ambaye hajapatikana mpaka sasa alitekwa nyara na watu wasiojulikana katika jimbo la Kilifi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya ambapo tunaangazia lugha ya Kiswahili inavyozidi kukua kwa kasi na kutajwa kama kigezo kikubwa katika kuleta uwiano baina ya watu barani humo, kufuatia hatua ya kujumuisha Kiswahili miongoni mwa lugha zinazotumika katika mikutano ya Umoja wa Afrika. Hivi karibuni Afrika Kusini ilitangaza kujiunga na mataifa mengine yanayofundisha Kiswahili katika mifumo yao ya elimu na kuzidi kuipa nguvu lugha hii ambayo chimbuko lake ni Afrika Mashariki. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ametuandalia makala haya inayoangazia umuhimu wa lugha ya Kiswahili.
Kiswahili ni elimu, Kiswahili ni lugha, Kiswahili ni muungano, Kiswahili ni mshikamano, na kubwa zaidi, Kiswahili ni taaluma.
Huyu ni Profesa Wala Biniwala, msomi na mtaalamu wa lugha ya Kiswahili. Yeye ni mmoja wa walimu walio na umaarufu mkubwa nchini Kenya katika kuendeleza na kuifunza lugha ya Kiswahili kwa ustadi mkubwa. Wala Biniwala amekaribisha ongezeko la mataifa yanayotilia maanani lugha ya Kiswahili na hata kuifunza katika shule tofauti. Mfano, tangazo la Afrika Kusini mwaka uliopita. Ila mtaalamu huyo anasema wamechelewa.
Hizo ni shughuli ambazo zilipaswa kufanywa katika bara la Afrika miaka 50 iliyopita. Wakati ambapo mataifa ya Afrika nzima yalipigania uhuru na kuleta ukombozi na kupata uhuru. Lakini kwa sababu ya ajizi ambao siku zote ni nyumba ya njaa, sasa ni kazi kwa mataifa mengine yaanze ili bara la Afrika liwe na lugha yake maalum, na hiyo lugha ni Kiswahili. Manake ndio lugha inayozungumzwa na wengi katika bara la Afrika. Kumekucha kulichele.
VOA imefanya mazungumzo zaidi kuhusu bora wa lugha ya Kiswahili, na unaowasikia hapa ni pamoja na wapenzi wa lugha
wanafunzi vioni na pia walimu wa Kiswahili.
Najulikana kama Vicky wa Malwa. Kusema kweli kwa sasa kitu naweza sema Kiswahili naipatia nafasi moja, nafasi ya kwanza kwa sasa Afrika. Na vile tunavyoendelea Kiswahili ndio kitakuwa lugha rasmi ambayo itakuwa ikitumika. Maana kuna hizi kongamano ambazo tunaenda, kuna ule ufahamu watu wengi hawajui Kiswahili. Hata walimu, maprofesa hawajui Kiswahili. Mimi naweza sema mimi ni mdogo sana. Watu ambao wamesoma sana, wengine ni waadhiri, wengine ni nani, lakini unapata hawajui Kiswahili. Sasa mimi ambaye niko chini nashukuru, maana naamkia napata oh, kumbe mimi kuna maneno fulani najua zaidi kuliko yule. Sasa mimi naweza fanya zaidi, bora zaidi. Yaani nikiwa mali nipo na vile ninavyoendelea. So Kiswahili mimi naweza kukipatia kipaumbele.
Mimi ni mwanafunzi kereketo mzaidi wa Kiswahili. Lugha Kiswahili sasa hivi naona ndio inashika zaidi. Kwa sababu mfano mzuri tunaona tayari South Africa, Afrika Kusini kulikuwa kuna Kiswahili, lakini sasa wale wakuzi wa Kiswahili wamejaribu kuchochea na akaona ukiwa pengine lugha ya Kiswahili ndio itatumika. Tuna mapigano katika bara letu la Afrika. Kwa sababu bara letu la Afrika tunapata mapigano mengi ni kwa sababu ya ukabila. Huyu anaongea lugha fulani, huyu lugha fulani. Mfano mzuri mnaangalia Tanzania. Tanzania hutakuta pengine mtu ukimuuliza mtu atakwambia wewe ni kabila gani. Yeye ukimuuliza wewe ni nani? Mimi nasema mimi ni Mtanzania. Kiswahili ndio kimeunganisha. Huyu atakwambia huyu ni kaka, huyu ni dada, huyu ni kaka ni dada. Kiswahili kitaleta umoja Afrika. Afrika yetu itaendelea, bado ni bara ambalo linachipuka.
Kando na manufaa ya elimu na kuunganisha watu barani Afrika, Kiswahili pia kinatumika kuboresha mawasiliano, na mfano ni katika mafunzo ama maelezo ya kisayansi. Tom Wolf mwenye asili ya kigeni ni mtaalamu wa utafiti aliyofanya hapa Kenya kwa takriban miaka 15. Yeye hutegemea Kiswahili sana ili kuwasilisha ujumbe muhimu kwa walengwa.
Ukisoma kama matokeo ya utafiti ya watu wengine kuhusu swala, unafikiri kama mtu tajiri mkubwa katika serikali akipatikana na hatia ya ufisadi kweli atahukumiwa? Karibu watu kama robo tatu wanasema la. Mtu mwenye uzito waacha kuwekwa kamiti. Halafu ile sehemu ya pili ya swali, mtu kama kawaida kama wewe na karibu wote wanasema sisi tutafungwa. Kwa hivyo unaona ile ukosefu wa balance hapo. Ni kama nusu nusu watu wamegawanyika, isipokuwa tuliwauliza hadi leo kiwango cha ufisadi kimeanza kupungua.
Wakati Kiswahili kikitarajiwa kuenea kote barani Afrika, vyombo vya habari na waandishi wa habari wana wajibu mkubwa. Aisha Amani ni mtangazaji wa redio Milele FM nchini Kenya.
Sasa nyingine unachamka jambo, kumbe ile jambo haliko, ama umeandika story, kumbe neno ambalo umelitumia haliko kwenye lugha ya Kiswahili. Lakini sasa vile unasikia waandishi wenzako wanalitumia na wewe unaliona linakuwa ni neno sawa. Pia ni changamoto kwa wale waliotuajiri.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko nikiwa Mombasa. Kwa sasa ni haya tu katika matukio Afrika. Yeah.
Chao, sasa ni muktasari wa habari. Ripoti ya mwendesha mashtaka maalumu Robert Mueller kuhusiana na ikiwa Russia iliingilia kati au la uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka 2016 imetolewa mbele ya umma muda mfupi uliopita baada ya mwanasheria mkuu William Barr kutangaza kwamba inamuondolea mawaa yote Rais Trump na kuonyesha hajafanya kosa lolote la kushirikiana na Moscow, na baada ya kuchukua madaraka hakuwa na nia ya kuzuia sheria kutekelezwa. Sudani Kusini inaeleza kwamba iko tayari kuanza mazungumzo na makundi ya upinzani yanayotaka kuchelewesha zoezi la kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Lakini waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo ameeleza kwamba
mwisho kabisa wa matangazo haya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Mridhi, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington, kulikuwa nami Patrick Ndwimana nikiwa naye Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.